Klimata un enerģētikas ministrijas izveide un ministra biedru posteņi atsevišķos starpnozaru jautājumos ir piedāvājumi, kas apspriesti topošās koalīcijas veidošanas sarunās. Ideja par ministru biedru posteņu izveidošanu Saeimā detalizēti skaidroja apvienotā saraksta pārstāvis Māris Kučinskis.
Tie, kas iepriekšējā sasaukumā arī sēdē kopā ar mani šeit un redzēja, ka tas, kas pietrūka, bija sadarbība. Katrs sēdēja savā ministra kabinetā, risināja tikai savus jautājumus un Krišjāns pareizē kādu izolēja dotākus kompādijas. Galvenais, lai tiktu ātrāk uz priekšu, ir sadarbība. Sadarbība starp dažādām ministrijām, sadarbība starp resoriem.
Saeimas juridiskā biroja padomnieks Gatis Melnūdris piedāvājumu no esošiem divu ministriju departamentiem veidot klimata un enerģētikas ministriju novērtēja atzinīgi. Vienlaikus eksperts apšaubīja ministru biedru posteņa liederību.
Vai tiešām vajag izveidot šādu tai posteni, vai varbūt tomēr var izlīdzēties ar līdzinējiem instrumentiem, proti varbūt stiprināt parlamentārā sekretāra funkcijas?
Debates Saeimas plenārsēdē iestēpās vairāku stundu garumā. Deputāti apsprieda arī valsts kancelēts un finanšu ministrijas aplēses, ka jaunās ministrijas vadības un biroja izmaksas būtu virs 100 000 eiro gadā. Savukārt katra ministra biedra algošanai gadā vajadzētu teju 93 000 eiro. Tas nozīmēšot valsts aparāta audzēšanu krīzes laikā. Turpina skaidrītē Abrama no progresīvajiem un Daiga Mieriņa no Zaļo un Zemnieku savienības.
Ministra biedrs, tas nav risinājums kaut kādai kompetences un efektivitātes uzlabošanai, pilnveidošanai, modernizēšanai, kā tas ir teikts anotācijā, bet tas patiesībā ir risinājums droši vien koalīcijas partneru kārei pēc jaunām ietekmīgām amatvietām.
Un vēl Kučinska kungs minēja, ka jā, tie nebūs vairāk par 3 biedriem, bet viņi būs lietas koki. Ziniet, es neattīstīšu tālāk to tēmu, jo tad man ir daudz jautājumu, bet kas tad ir tie pārējie?
Vairākas stundas ieilgušās debates saniknoja premjera amatam nominēto Krišjānu Kariņu no Jaunās vienotības.
Mēs piedāvājam šo risinājumu, un ko jūs darat? Jūs 2,5 stundas vai 3,5 stundas norējat, esat pret, jūs paralizējat darbu. Kas mani grūti pieņemt, ir, kad jūs prasat, Šlesarkungs prasa, Kariņkungs, rīcību. Es piedāvāju. Šis palīdz struktūrāli, kā varētu iespējams labāk risināt jautājumus. Tas vēl nav teikts, ka tie biedri būs. Vēl nav zināms, vai tie biedri būs. Ja mēs viņus izveidojam un nedarbosies, es kā pirmais tos posteņus būšu spiec likvidēt.
Abi likumprojekti Saeimas sēdē atbalstīti tikai ar topošās koalīcijas deputātu balsīm. Taču pirms tam Saeimas juridiskās komisijas sēdē izrādījās, ka darbam komisijā deleģēti pārāk maz koalīcijas deputātu. Frakciju deleģēto pārstāvju trūkums šajā komisijā var traucēt lēmumu pieņemšanu arī turpmāk. Juridiskās komisijas vadītājs Andrejs Judins no Jaunās vienotības šo problēmu pāradresē topošās koalīcijas partneriem.
Juridiskā komisija 11 cilvēki, 3 cilvēki no Jaunās vienotības, viens no Nacionālās apvienības, viens no apvienotās saraksta un vēl 6 cilvēki no citām partijām. Nu, naivi cerēt, ka opozīcija atbalstīs visu, ko atbalsta tāda eventuāla koalīcija.
Lai jaunas ministrijas izveidu un ministru biedru amata ieviešanu stātos spēkām, likuma grozījumu Saeimē vēl jāatbalsta galīgajā lasījumā. Tas plānots 1. decembrī. Jānis Kincis, Latvijas Radio.